Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za ponedeljak 9. avgust izdvajamo dim iz deponije u beogradskom naselju Vinča, širit će se i narednih dana, nadležni tvrde da nema mesta panici. Regularno održavanje nastave u školama u Srbiji od 1. septembra zavisiće od obuhvata vakcinacije u svakoj lokalnoj zajednici pojedinačno, izjavio epidemiolog Branislav Tiodorović. U Španiji uhapšeni pripadnici crnogorskog škaljarskog klana. Ugašen olimpijski plamen u Tokiju, zastava predata Parizu. Poslednjeg dana takmičenja vaterpolisti Srbije osvojili zlato. U Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kako izaći iz krize koju je u Bosni i Hercegovini izazvala odluka odlazećeg visokog predstavnika Valentine Incka da nametne zakon kojim se negiranje genocida kažnjava kao krivično delo. Branislav Borenović, predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa iz Republike Srpske i Nermin Nikšić, predsjednik također opozicione socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Nama ne trebaju nikakva nametnuta rešenja. Mislim da je Incko napravio ogromnu štetu Bosni i Hercegovini.
Ja jednostavno ne vidim uopšte zbog čega je ovaj zakon izazvao toliko problema i toliko emocija. On je samo utvrdio ono što su fakti, što su činjenice, što je utvrđeno pravosnažnim presudama.
Priča iz Novog Pazara, čijih sugrađana gotovo više ima u dijaspori nego u zemlji. Mevluda Lakota već 30 godina živi u Švedskoj. Da li bi mogla da se vrati u svoj rodni grad?
Nisam nikad konkretno razmišljala da bi se vratila skroz ono da živim ovdje. Možda par meseci, ono, kad budem starija, kad sam u penziji, ali ne skroz potpuno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog požara na deponiji u beogradskom naselju Vinča tokom jučerašnjeg dana kvalitet vazduha je varirao, ali se stavljanjem požara pod kontrolu stanje popravlja. Izjavio je danas gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, prenosi zvanični gradski portal Beoinfo. Kako je saopšteno, u toku je gašenje požara koje zajednički sprovode ekipe sektora za vanredne situacije i gradskih komunalnih službi. Radojičić je sinoć obišao deponiju u Vinči, on je pozvao sve da se suzdrže od širenja dezinformacije i panike. Građani će dim moći da vide i narednih nekoliko dana, kažu nadležni. Iz Instituta za javno zdravlje navode da se nivo štetnih PM čestica u vazduhu meri na nekoliko mernih stanica, dok je preporuka za građane da dokle god osjećaju miris paljevine zatvore prozore i ne izlaze napolje bez preke potrebe. U Srbiji je prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut na dan 8. avgust u periodu 24 časa registrovano 457 novih slučajeva infekcije koronavirusom, dok su 4 osobe preminule usled posljedica bolesti COVID-19. U bolnicama širom Srbije smešteno je 667 osoba, dok je na respirator priključeno 12 pacijenata. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da će regularno održavanje nastave u školama od 1. septembra zavisiti od situacije u svakoj lokalnoj zajednici pojedinačno, odnosno od toga koliki je obuhvat vakcinacijom protiv koronavirusa. On je za Radio Televiziju Srbije izjavio da bi prosvetni radnici trebalo da iskoriste avgust za neku obimniju vakcinaciju, da zaštite sebe i obezbede normalan rad, a da će prosvetne vlasti odlučivati da li će se nastava održavati u školama ili online. U Crnoj Gori tek svaka 10. mlada osoba od 18 do 29 godina je vakcinisana. U periodu kada brojke inficiranih vrtoglavo rastu, ovaj podatak izrazito zabrinjava, poručuju epidemiolozi. S druge strane, psiholozi tvrde da s psihološkog aspekta to nije neobično, jer kako kažu, mladost je buntovna i odbija sve što im se nameće. Iz Podgorice izveštava Aneta Durović.
Vakcina smanjuje plodnost, mladi ređe obolijevaju, mladi lako podnose infekciju virusom korona, veća je šteta od vakcine nego od korone. Ovo su samo neka od uvjerenja mladih zbog kojih odbijaju vakcinaciju. Zbog sličnih uvjerenja, tek svaka 10. mlada osoba u Crnoj Gori od 19 do 29 godina je vakcinisana, kazali su iz Instituta javno zdravlje za Radio Slobodna Evropa. Time ova starosna grupa bilježi daleko najmanji procenat vakcinisanih. Dragana ima 25 godina, živi u Baru i dalje izbjegava vakcinu.
Vakcinaciju odlažem iz razloga nepostojanja provjerenih detaljnih informacija od strane stručnih lica koji zavređuju povjerenje o samim vakcinama, o razlici između jedne ili druge vakcine, o nuspojavama. Tako da prosto nemam povjerenje u odnosu na sam taj proces i eventualne posledice same vakcinacije, upravo zbog nedostatka informacija kojima mogu vjerovati. Tužna činjenica da kada se odlučim, ako se odlučim za vakcinaciju, to će biti samo iz razloga prelaska granice.
Više konsultant za zdravlje UNICEF u Crna Gora, epidemiolog Senad Begić, za Radio Slobodna Evropa kaže da se slab odziv mladih za vakcinaciju može naći u kombinaciji više razloga.
Pri čemu definitivno dominira neadekvatno shvatanje opasnosti koju infekcija novim koronavirusom predstavlja za mlade osobe. Nakon toga, drugi, dajmo da kažem, glavni razlog je i činjenica da otprilike svaki peti građanin do 29 godina, dakle svaki peti punoletni građanin mlađi od 30 godina, veruje u različite dezinformacije i različite teorije zavere koje se tiču vakcina i novog koronavirusa.
Psihološkinja Radmila Đurišić-Stupar za Radio Slobodna Evropa kaže da sa psihološkog aspekta ne čudi to što mladi neće da se vakcinišu.
To mladost je takva buntovna, mladost pomera granice, mladost uvijek ide kontra onoga što je zvanično javno. Tako da nije iznenađujuće u psihološkom smislu, uopšte nije iznenađujuće što mladi imaju otvorenu vakcinaciju. Ja se više brinem za roditelje i za odrasle ljude koji brinu o tim mladima, zašto oni nisu malo jači, snažniji i odlučniji u načinima prezentovanja da mladi, jesi snažan, jesi jak, ali da bi to što duže trajalo, trebaš sad kad si mlad da se čuvaš.
Jedna od najčešćih predrasuda po pitanju vakcinacije jeste i ta da one izazivaju neplodnost. Evo šta epidemiolog Begić na to kaže.
Naravno da su slijedile mnoga istraživanja koja su prosto bila fokusirana kako na plodnost kod muškaraca, tako i na plodnost kod žena. I postoji čitav niz naučnih studija koje su jasno dokazale, kada se radi o plodnosti muškaraca, da ne postoji nijedan jedini uticaj vakcine niti na brojnost, niti na kvalitet, niti na pokretljivost muških plodnih ćelija, dakle spermatozoida. A kada se radi o ženama, studije su također pokazale da vakcine nemaju apsolutno nikakvog uticaja na reproduktivni ciklus.
Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 2028 slučajeva zaraze koronavirusom. U Crnoj Gori je prvom dozom vakcine protiv koronavirusa do sada vakcinisano 40,7% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 34%. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome kako izaći iz krize koju je u Bosni i Hercegovini izazvala odluka odlazećeg visokog predstavnika Valentine Incka da nametne zakon kojim se negiranje genocida kažnjava kao krivično delo. Učesnici polemike bili su lideri dve opozicione stranke u Bosni i Hercegovini. Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Borenoviću, ima mišljenja da je ova sadašnja kriza najveća posljeratna kriza u Bosni i Hercegovini. Slažete li se s tim?
Pa jeste, apsolutno ste potpuno u pravu i nažalost tu krizu je izazvala odluka jednog predstavnika međunarodne zajednice koji je u suštini trebao ovdje da bude neko ko će čuvati mir, stabilnost i uvesti zemlju u neke demokratske tokove u kojima ćemo se svi zajedno boriti protiv te pošasti koja se zove korupcija, protiv tog opšte javašuka, pahatosti, odlaska stanovništva i svega onoga što opterećuje svakodnevni život građana. Međutim, odluku je donio visoki predstavnik i na taj način uveo zemlju u jednu ozbiljnu političku krizu, politički haos, podijelio je zemlju još više nego što je bila ikada podijeljena i na kraju krajeva on se vraća svojoj kući, a ostavlja Bosnu i Hercegovini u ogromnim problemima. Najveću odgovornost za ovo stanje danas upravo snosi on. Pokazuje se da očigledno u ovoj zemlji visoki predstavnik iskoristio nešto što je u svakom slučaju opterećenje za sve nas. Jednostavno doveo nas u takvu situaciju da nas je toliko podijelio, udaljio jedne od drugih. Očigledno je tu urađeno nešto što ja ne mogu da shvatim. Ja evo i dan današnji razmišljam šta je bio ključni motiv da se nametne odluka i to po pitanju jednog zakona koji je izuzetno osjetljiv, koji je zaista zakon koji treba da bude rezultat unutrašnjeg prije svega dogovora, a ne nametanja bilo koga ko dolazi sa strane. Mislim da je Incko napravio ogromnu štetu Bosni i Hercegovini i da je u suštini dao jedan veliki dar retrogradnim političkim strukturama, oživio ih je, očuvao ih na političkoj sceni i imam osjećaj kao da je igrao po direktivi tih retrogradnih političkih vladajućih struktura koji ovu zemlju evo čerupaju već godinama i decenijama.
Gospodine Nikšiću, po vama, da li je ovo najveća posljeratna kriza u Bosni i Hercegovini?
Pa ne bi se složio da je najveća posljeratna kriza u Bosni i Hercegovini. Mi smo stalno u permanentnoj nekoj krizi kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. I ja također spadam u ljude koji smatra da ne treba nametati nikakve odluke, nego da domaći političar treba da rade svoj posao. Međutim, zna to i kolega Borenović da jednostavno zbog blokada, što je nekoliko puta odbijan prijedlog Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine da u parlamentu Bosne i Hercegovine donesemo ovaj zakon, očito je bilo nužno nakon ovih posljednjih pravosnažnih presuda Međunarodnog tribunala da visoki predstavnik donese ovu odluku. Ja uopšte ne vidim zašto je odluka napravila toliko podjelu, osim naravno što je vladajućim poslužila da ponovo udaraju u ratne vunjeve, da ponovo skreću pažnju sa onoga što nisu radili u ovoj zemlji, nikad je u pitanju nabavka vakcina, ni borba protiv pandemije, ni borba protiv migrantske krize, ni borba protiv kriminala i korupcije, opterećeni su ogromnim aferama i u Federaciji i u Republici Srpskoj i više niko o tome ne priča, sad se ponovo priča o tome, jedni kao prihvataju, drugi ne prihvataju. Dakle, ja ne vidim šta se tu ima prihvatati ili ne prihvatati. Pravosnažnim presudama Međunarodnog tribunala je utvrđeno i može se nekom sviđati ta odluka ili ne sviđati, ali niko ne pita nas da li to prihvatamo ili ne prihvatamo. To je pravosnažna presuda, to je činjenica, to je fakt. Zar trebamo toliko ponovo da se valjamo u tom blatu umjesto da se okrenemo u budućnosti? Ne znam zašto je problem to reći političarima, pa niko ni jednog trenutka ne pomišlja da kvalifikuje kompletan narod, niko ne pomišlja da kvalifikuje Republiku Srpsku. Dakle, govorimo o tome da zločinci moraju odgovarati za zločine i da je pravosnažnom presudom utvrđeno da postoji i da je bio zločin genocida.
Gospodine Borenoviću.
Gospodin Nišić je naveo 10 razloga zašto bi je trebalo nametati zakon, da mi imamo mnogo većih problema u ovoj zemlji od zakona koji je nametnuo visoki predstavnik, pogotovo zakona koji je jako osjetljiv, koji je emotivan. Otvara te neke ratne rane koje su jako bolne sa svih strana. Ova zemlja je opterećena sa brojnim problema, zaista sa ogromnim problema i ne vidim uopšte niti jedan razlog zašto se moralo otvarati te stare ratne rane, toliko emotivno teška pitanja o kojima mi evo danas pričamo, a zemlju napuštaju svaki dan sve više i više građana koji su nezadovoljni vlašću koja u suštini ništa ne radi nego se bavi samo nacionalnom retorikom. I naravno da su većina njih prihvatili ovo kao neku vrstu boljeg dara koji im je ostavio Incko, koji su suštini najodgovorniji. Zašto danas imamo ove probleme, zašto se bavimo temama oko kojih trebamo da mi napravimo unutrašnju saglasnost i ako išta je trebalo da uradimo kao ozbiljne političke strukture, pogotovo vladajuće, trebali smo da mi dogovorimo zakonsko rješenje koje će na određen način tretirati ponašanje svih nas kada su u pitanju presude međunarodnih sudova oko ratnih zločina.
Gospodine Nikšiću, evo gospodin Borenović govori da je potrebno naći konsenzus, da je potrebno naći dogovor da bi se izašlo iz krize. Kakav bi dogovor po vama trebalo to da bude?
Pa evo, ja sam slušao gospodina Borenovića i mogu da razumijem ove teze kada govori o tome kako je ovo dobro došlo vladajućim da skrenu pažnju sa onoga što imamo, ali ne mogu da razumijem i ne znam zašto je emotivan ovaj zakon koji je proglašen strane visokog predstavnika, jer smo svjesni da tog zakona ne bi nikad bilo. Ja mogu da razumijem da kad govorimo o emocijama, da dok nije bilo pravosnažne presude, da se moglo govoriti o tome je li bio genocid ili nije bio genocid. Sad imamo pravosnažnu presudu. Zar je problem reći, ljudi, bilo je to, ali nismo to radili mi, da se okrenemo u budućnosti, da odgovaraju oni koji su to radili i da vidimo šta ćemo dalje. Na kraju se moramo suočiti s istinom da bi pokušali da napravimo određene iskorake. Ja ne vidim zašto je problem prihvatiti istorijsku činjenicu i reći u redu. Ne smatram ja gospodina Borenovića odgovornim za to, pa ne smatram odgovornim ni gospodina Dodika za to što se desilo u Srebrenici. Pa imaju ime i prezime ti koji su odgovorni, bili su u Hagu i zato su presuđeni i osuđeni. Pa nažalost, bilo je, na nesreću bilo je, prošli smo to. Dajte i tim žrtvama da konačno ponudimo nekakvu satisfakciju, neko izvinjenje. Ljudi, izvinite, tako je bilo. Ja smatram da je kompromis, da kažemo, ljudi, to je istorija, ostaje za nas, evo imamo presuđeno, to je to, hajmo sad da se okrenemo u budućnost, hajmo, možemo li šta učiniti da to ispravimo, možemo li šta učiniti da povratimo neko međusobno povjerenje, da ponovo živimo ovdje na ovom prostoru, svi zajedno kao braća. To je jedini kompromis koji ja vidim.
Bio je ovo insert iz Mosta Omera Karabega u kom su sagovornici bili Branislav Borenović, predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Nermin Nikšić, predsjednik također opozicione socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Cijelu emisiju potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 9. avgust. Dim iz deponije u beogradskom naselju Vinča širit će se i narednih dana. Nadležni tvrde da nema mesta panici. Regularno održavanje nastave u školama u Srbiji od 1. septembra zavisiće od obuhvata vakcinacije u svakoj lokalnoj zajednici pojedinačno, izjavio epidemiolog Branislav Tiodorović. U Španiji uhapšeni pripadnici crnogorskog škaljarskog klana. Ugašen olimpijski plamen u Tokiju, zastava predata Parizu. Poslednjeg dana takmičenja vaterpolisti Srbije osvojili zlato. U Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Pingvini u beogradskom zoovrtu imaju privilegovan status, a tokom letnje žege voda im se hladi najmodernijim sredstvima. Kristijan Ovari, biolog beogradskog zoovrta.
Oni su uvijek pod klimom, sve radimo da im postignemo termalni komfort, a koliko to dobro radimo pokazuje to da imamo malog pingvina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade Novopazaraca koji žive širom sveta jedan deo letnjeg godišnjeg odmora provodi u rodnom gradu, gde su im porodice i prijatelji. Jedno nedavno istraživanje je pokazalo da su Novi Pazar i Tutin, koji se nalaze na jugozapadu Srbije, opštine iz kojih procentualno odlazi najviše stanovništva, a podaci o kretanju dobijeni analizom podataka mobilnih operatera, baze kretanja, ponude i tražnje poslova u inostranstvu i na Facebooku. Iz Novog Pazara izveštava Amela Bajrović.
Novopazarka Mevljuda Lakota, koja već 30 godina živi u Göteborgu u Švedskoj, kaže da rado dođe svake godine zbog porodice i prijatelja, iako se grad promenio i mnogo toga je danas drugačije.
Posle 30 godina tamo, ipak je to moj dom. Tamo su moja deca, tamo će sutra biti moji unuci, ipak je to tamo, jer ja sam s 20 godina tamo počela da živim. I onda ja sam na neki način bila nezrela još uvek i tako da sam na neki način tamo doživela velike promjene i prilagodila se tom švedskom društvu i načinu njihovog razmišljanja, svega, načinu života.
Ono što joj smeta u rodnom gradu i što bi voljela da se promeni je previše birokratije i što se malo misli na obične ljude koji nisu na položaju i nemaju fakultetsku diplomu. Bez obzira na nostalgiju i činjenicu da joj je srce na mestu kada dođe u Novi Pazar, misli da bi joj bilo teško da se navikne ponovo ovde da živi.
Da bi mogla se naviknem na sve ovo sad, jer puno toga se promenilo za ovih zadnjih 30 godina ovde. To nije više isti grad gde sam ja rođena, a i s tim što i ja sam se promenila, znači, bilo bi mi sigurno puno teško, ali nisam nikad konkretno razmišljala da bi se vratila skroz ono da živim ovde. Možda povremeno, možda par meseci, ono, kad budem starija, kad sam u penziji, ali ne skroz potpuno. Never.
Međutim, Edin Karešik, koji nepune dve godine živi u Nemačkoj, kaže da bi se rado vratio u rodni grad kada bi se popravila infrastruktura i dalo više šanse mladim, školovanim ljudima.
Ovdje vidimo da u Novom Pazaru većinom to ide preko veze ili kako već, a ne poštuje se neko ko je studirao i ko je uložio trud i ko je stvarno kvalitetan za taj posao koji treba da bude. Zatim je potrebno da se organizuju razni seminari gde će mladima i opština kao i nevladine organizacije da ponude nešto što bi privuklo njih ovde da ostanu u Novi Pazar, jer mi sad trenutno imamo puno više Novopazaraca koji su na strani nego koji ovde žive u Novom Pazaru.
Iako je završio Fakultet političkih nauka u Turskoj, jedno vreme radio i u Beogradu, on u Nemačkoj, koja je rodna zemlja njegove supruge, radi kao električar, dok ne savlada bolje nemački jezik.
Odlučili smo zbog njenog posla da trenutno treba da budemo tamo u Nemačkoj. Standard je bolji u Nemačkoj, to svi znamo, ali nešto što tamo nedostaje, to je ta duša, ta toplina, to u Nemačkoj teško, ne samo u Nemačkoj, nego u cijeloj Evropi, teško da može da se nađe ta toplina kod ljudi.
Koliko je važna dijaspora za ovaj grad govori činjenica da je lokalna samouprava pre nekoliko godina formirala kancelariju za dijasporu koja svakog leta organizuje petodnevnu muzičku manifestaciju Dani dijaspore, a u cilju ulepšavanja njihovog boravka u rodnom kraju. Ove godine na svečanosti obeležavanja Dana grada u znak zahvalnosti dijaspori, koja je pokazala koliko voli Novi Pazar, pokrenuta je inicijativa da Žitni trg ispred muzeja dobije ime Sandžačka dijaspora. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Španska policija uhapsila je na Kanarskim ostrvima nekoliko pripadnika crnogorskog škaljarskog klana zbog krijumčarenja narkotika. Prilikom hapšenja kod osumnjičenih je pronađeno 400 kg kokaina i pola miliona evra, objavila je španska policija na Twitteru. Među četvoricom uhapšenih nalazi se i vođa međunarodne kriminalne grupe Pink Panther, koja je poznata po pljačkama najluksuznijih zlatara na svetu. Kavački i škaljarski su kriminalni klanovi poreklom iz Crne Gore. Sukob ova dva klana zbog droge traje od 2014. godine i proširio se na ceo Balkan. Olimpijski plamen ugašen je 8. avgusta u Tokiju, čime je označen kraj olimpijskih igara 2021. na kojima je učestvovalo oko 11.000 sportista. U jeku pandemije koronavirusa, zbog koje je publici bilo zabranjeno prisustvo na takmičenjima. Zastava je predata Parizu, domaćinu narednih igara 2024. Poslednjeg dana takmičenja vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju, pošto su pobedili selekciju Grčke sa 13-10. Oni su tako odbranili zlatnu medalju osvojenu na prošlim olimpijskim igrama u Riju 2016. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Kragujevcu je u toku dvonedeljna letnja škola arhitekture koju organizuje Evropska organizacija studenata arhitekture. U radu ovogodišnje letnje škole, koja se po prvi put održava u Srbiji, učestvuje 150 akademaca iz 29 evropskih zemalja, koje razmenjuju svoje iskustva i ideje kroz kreativne radionice putem prezentacije, izložbi i predavanja. Više detalja u prilogu Branka Vučkovića.
Članica EASA tima Srbija Tamara Nešić kaže za Radio Slobodna Evropa da taj program već 40 godina povezuje akademce iz Evrope i edukuje ih za timski rad. Istovremeno se kroz taj program promoviše i decentralizacija kulture.
Počeli smo prvo od toga da želimo da se borimo protiv centralizacije kulture, između ostalog, i također tražili smo mesto gde postoji univerzitet i mladi ljudi, gde već postoji neka želja za promenom i za aktivizmom.
Ona kaže da Kragujevac ispunjava sve potrebne uslove, uprkos činjenici da ovdašnji univerzitet nema arhitektonski fakultet.
I sam grad je u procesu revitalizacije ovog prostora na kojem smo mi oko Kneževog arsenala, tako da smo došli negdje da već neke želje za promenom postoje i da probamo da doprinesemo tome još malo, s obzirom da je ovo anualan događaj i da se svake godine dešava u drugoj zemlji.
Među brojnim polaznicima letnje škole u Kragujevcu je i Darija Fisenko iz Moskve, koja smatra da ovakvi skupovi pomažu akademcima da se upoznaju sa kolegama iz drugih zemalja i da radeći na zajedničkim projektima doprinose afirmaciji i svojih ideja.
The first thing, there's kind of international meeting. It's really interesting to meet people who have different perspectives.
Ovakve vrste internacionalnih skupova nam omogućavaju da upoznamo nove ljude koji imaju drugačije perspektive i da sa njima razmenimo mišljenja, iskustva i ideje. Svi potičemo iz različitih društvenih miljeja, pa možemo da steknemo pravi utisak ne samo o arhitekturi, već i o kulturi, tradiciji i običajima. To je ta globalizacija i multidisciplinarna dimenzija ovakvih okupljanja.
I think it's like about collaboration and some interdisciplinary practice.
Za nju je veoma interesanta arhitektonska estetika Kragujevca, čija je arhitektura, kako kaže, istovremeno i evropska i balkanska.
I really love that small old houses that you can find.
Mnogo su mi se svidele male stare kuće na koje sam naišla šetajući gradom, koje nam dočaravaju duh i atmosferu nekadašnjih života u gradu. A interesantno je kako svi evropski gradovi imaju sličan stari centar grada, iako ovdje imamo tipično balkansku arhitekturu.
I za Aleksandra Andonova iz Sofije ovakvi susreti imaju izuzetno važnu ulogu, pre svega za buduću saradnju na velikim projektima.
The useful thing of this, I think, is the fact that we gather so many people from so many different cultures and countries.
Korisna stvar ovakvih radionica je što mi sakupimo na jednom mjestu mnogo ljudi iz različitih zemalja, kultura i učimo da funkcionišemo i živimo zajedno. Mislim da su nam lekcije koje ćemo tek da naučimo bitne za buduću saradnju, pogotovo u delu organizovanja životne sredine s obzirom na to da smo mi arhitekte.
Especially in how we organize the environment we live in, as we are architects.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da su radionice u Kragujevcu veoma inspirativne, jer je i ovdašnja arhitektura bogata i raznovrsna.
first time that we got here, one of our friends asked us, like, why did they choose Kragujevac for this?
Kada smo prvi put došli u Kragujevac, kolege su nas pitale zašto smo baš izabrali ovaj grad, ali prilikom prvog susreta sa njegovom arhitekturom, mi smo bili impresionirani koliko tu ima različitih stilova.
To see so many different things, but at the same time, like done well.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji ponovo talas vrućine. Kako ih podnose žitelji Beogradskog zoološkog vrta i na koji način im osoblje olakšava život na plus 37 celzijusovih? U priči koju donose Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Jato od 16 Humboldtovih pingvina koji u prirodi naseljavaju obale Čilea i Perua u Beozovrtu živi u pingvinarijumu sa najmodernijim sistemom za hlađenje i prečišćavanje vode. Kristijan Ovari, biolog Beozovrta, kaže za naš program da apsolutno uživaju i na beogradskih plus 40 ovog leta.
A kako i ne bi, kada je u pozadini tamo gore imamo onu drvenu konstrukciju koja sakriva čilere, to je mašinerija koja jede 17 kilovati struje da bi ovih 350 kubika vode spustio čak na 19 stepeni.
Za dva bazena u kojima veselo plivaju pingvini, unutrašnji i spoljni, koristi se savremena tehnologija zelenog stakla, tako da je voda u njima u kvalitetu pijaće.
Oni su uvijek pod klimom, sve radimo da im postignemo termalni komfort, a koliko to dobro radimo pokazuje to da imamo malog pingvina. Znači, to je kruna svega i smisao svega.
Kaže Ovari i objašnjava da je pingvinče Petko, rođeno ovog maja, prva pingvinska prinova u 85-godišnjoj istoriji Beogradskog vrta za divlje životinje. Sa roditeljima Zonom i Manetom ovih dana jedini ima privilegiju da se kupa u spoljnom bazenu, jer ostatak grupe više voli rashlađeni unutrašnji prostor uređen kao u njihovom prirodnom staništu. Specijalni tretman tokom žege ima većina od 1000 stanovnika ovog vrta. 50-godišnja slonica Cvigi već godinama tradicionalno svakog letnjeg dana ima tri tuširanja na koje radnik Beozovrta Miodrag Popović, zvani Munja, dnevno potroši po 1000 litara vode.
Ona stoji pod crijevo po 40 minuta nekih dana. Čim dobije tu količinu vode koju njoj treba i ohladi se, uopšte mi ne diramo crijevo, ona sama napušti i ide dalje. Zahvali se jednom uhom, mane i kaže čao. To je njeno čao.
Tvigi dnevno pojede oko 200 kg hrane, sena, krompira, zelene salate i par džakova hleba. Munja kaže da osim toga Tvigi baš voli da se rashladi lubenicom.
Obožava lubenicu, ne zna se koliko je da je teška, ne moraš ni da joj lomiš, ne moraš ništa, samo je spustiš u njeno dvorište, ona tu i priđe, malo samo spusti njenu nogicu, ode kao palačinka i do zadnje mrvice kupi.
Sveža voda, rashlađeno voće i povrće obavezni su tokom leta. Zeleniš je također na meniju nilskih konja. Fokama u vrtu, koje za svoje bazene također imaju rashlađivače, služi se morska riba papalina kao i pingvinima. Kako kažu upravi, Beozovrt godišnje poseti 450.000 ljudi. Biolog Kristijan Ovari navodi da su i pored velikih vrućina ogroman problem neodgovorni posetioci koji hrane i uznemiravaju životinje.
Ne može da se daje foki sladoled samo zato što nama prija. Znači, moramo da vodimo račune da životinje dobijaju pravu namirnicu prikljenu na pravi način.
I pored novih zanimljivih vrsta kao što su pingvini, foke, kenguri, kojih do nedavno dugo nije bilo u Beogradskom zoovrtu, jedna od stalnih atrakcija i dalje je aligator Muja, zvanično najstariji na svetu, koji je ovog leta napunio 85 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponedeljak 9. avgust u znaku ovih vesti. Dim iz deponije u beogradskom naselju Vinča širiće se i narednih dana. Nadležni tvrde da nema mesta panici. Regularno održavanje nastave u školama u Srbiji od 1. septembra zavisiće od obuhvata vakcinacije. U svakoj lokalnoj zajednici pojedinačno izjavio epidemiolog Branislav Tiodorović. U Španiji uhapšeni pripadnici crnogorskog škaljarskog klana. Ugašen olimpijski plamen u Tokiju, zastava predata Parizu. Poslednjeg dana takmičenja vaterpolisti Srbije osvojili zlato. U Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.